Radio Okapi.
Merci François Kadima, les informations en Lingala avec Lucie Ambanzengula.
Sango na likamboli mokonzi wa batombo ki Bosco Ntaganda akei komitika o ambasadi ya Amerika kuna na Kigali tolembite kuyamba makanisi kuta bipai na bipai mokolanda mai mambula matari MONUSCO Human Rights Watch na mpe societe civile ya Goma malali mayebanite mazwi banta banzike mpenza omboka nzike ya sekteur ya Lulenge na ituka Sud Kivu mtabapene na koto mitano izali na bokonobona mpe susu kama mine ina zoni sileko wa Mikano mitali bokoti si o ekolo mituka misila kotambo na omikili miampoto ministro wa transport apesi njimbula ungambo wa mituka miye mipiki sa mikokoto ezalimpe na mikano miye nisengi na bana mboka kokoti sa mituka mina pule bwa sango sima ya mwa ntango moke mpoko elamu na bino banso batataba mwa bandeko mokonzi wa batomboki Bosco Ntaganda akendaki utalubilo leki komitika o ambasadi ya Amerika na Kigali o ekolo Rwanda oli bakulina general ona oyo akimaka basanza ndike amoni malamu ete ba motinda o esambiselo ya molongo CPI kuna na lae sango eye epesa mekina molobeli departement d'état ya Amerika Victoria Nuland na Bolandi lokasa la sango ASP na boye makanisi mauti bipai na bipai na likambolina lia Bosco Ntaganda tolanda na bolai bwa sango ya Jacques Molima limbola mina lingala ya Arlette Mbui.
Human Rights Watch ndeli ngomba lia suka liye li pesi ya yango makanisi. Lisanga liye li kobundela kama kokima bato, lisepeli na likamboli yango. Yango e banda kobunda, utamibunzi kepo ya kosengate, bakatela Bosco Ntaganda etumbu. Na yango babanzi te engonga eko kipo te baibazwa makama, bamona Bosco Ntaganda oboso bwa bisambiselo po ya koyanola na mambima ye afundama. Ongonga eye masanga ndenge na ndenge, maimazwa mikati na bunya, malakisi esengo na bango. Kasi bazali na ino na mwan kokoso, pambate bikolo Rwanda pe Amerika batia moko loto na boyoka ni bwa Roma boye bokela CPIT. Masanga maema sengi na mbula matari ya ekolo Amerika te, basala na lumbango pote bazongi sa oma boko ma CPI mufundami Ntaganda. Kolanda na MONUSCO, etinda ya Ntaganda oboloko ya CPI ekola kisa suka ya mbeba ndenge na ndenge eye Ntaganda asala mbula nzike. Wana pe makanisi ya mbula matari ya ekolo Kongo. Kolanda molobeli wa yango Lambert Mende komisongi se ya Ntaganda utamwa ya mbomoye elakisi ebandeli ya mosalamu ya mokosuki sabambeba ya motomboki ona na yango mbula matari ya ekolo Kongo ebandite bambula matari ya bikolo Amerika pe Rwanda bikondima koyoka na apo ya komotinda o esambiselo ya CPI.
Touti awasika kwenye ambasangote ambasadi ya Amerika o Rwanda eyebisite ezali na ino kukanisa mpo ya koluka kuyeba nini bakusala na Bosco Ntaganda elobaki yoko mkonzikati na ambasadi ya Amerika oyu atangemi na lukasa la sango la Reuters. Na Ituri ministre ya bitando kati na etuka alobi bolamu bozalite na mambi mabokengi o territoire ya Aru. Hubert Pierre Moliso oyo akoma ki lelo mwamusalami bali na bunya na boutaka oba territoire ya nord ya ekolo ya alobi masanga mabasimba mandoki maeba yebani na ino kombo ya bangote bako sala mambi mabe mikoromiso ona baimboka alongi kosala la polo na mbula matari na mbula matari ya etuka mpo ya kosenga lisungi liyaba konzimpo babu ndi salikamboli. Tolanda Hubert Moliso azaina ilobeli ya José de Charte Menga.
Aru, Ariwara
Mambi mabokengi na Aru pe Ariwara mabongi na inote, zami ba imbo kabazangi kimia bazali kobo mabato bato moki bazali kobundi sa mafinga maikolo bato bae bazali na mandoki bazali kokote la ba imbo kape bazali koyiba biloko bia bango bazali kotuma bandako ya ba imbo ka bato bazali kosala na mabe bazali kobeta basali bambula matari bazali kobundi sa bapulusu pe ba FRDC na moi bato bazali na kimia kasi na butu bato bazali kobanga moengeli waituka akozwa mikano pe na lisungi ya gouvernement ya ekolo na biso tokopesa biyano na mambi mana
la solution soit trouvée à ce problème.
Tokundola te bato mabe basimba mandoki baye bako utaka obikolo Uganda mpe Sud Sudan bako inge la kambala na mbala oba lokalite la Aru likamali ansuka lesalima ki ansuka aposo eleki yoko komanda ya FARDC na mobateli waye babo mamaki. bakozi mamboka Shunju na Bugimba basengi na bakonzi ya mampinga mpe baya mboka komikotisa na likambolitali bokengi o territoire ya bango Shunju na Bugimba mboka ibale ya territoire ya Masisi na etuka Nord Kivu bosenga bwa bakonzi ya mboka baye bo lobama ki utalobiloleki na mokanda bakomela ki bakonzi ya mboka mpo ya bango masanga misato mya basimba mandoki makokotisa mobulu mboka inabo elingi bango bako nyokolo kokanga mpe kokotisa bilenge o mampinga mabango tola na maso na bolai na Blaise Makasi
Bankumu bafungi batomoki baraya mutomoki banyatura pe ba FDLR na mokana moye bakomeli bakami ba gouvernement bankumu batelemeli mambi maye batomoki bazali ko sala bazali ko nyoka la bayimboka pe bazali ko kanga baye basali eloko te balobeli mingi peza mambi matali colonel Kivuruga Rodrigue balobiete akeli boloko yoko na se andako ya ye wapi bazali ko bwaka bakangemi lokola na libulu azali ko beta fimbu na bayangeli batomoki bazali ko kotisa na mangoma mabango bana ba mibuzo mina misato pe zo mina mitano Bankumu basengi na bakami baituka na mapingape na basali bambula matari na kosili sapasi eye baimboka bazali kokuta na yango baimboka bakomi baumbu baba tomboki komanda ya lingomba ya libwa ya ba FRDC ya lobiete azwi sango ena pona ye bazali kosala maso pona kozongi sabo kengi o ngambo ena pe kobatela baimboka baibazwami na ngambo ena
Yoko malali mayebani te mazwinta bandike omboka ndike ya sektor ya Lulenge. Oba kilometre lempene na kama mibale na sud-ouest ya Baraka tozwami ya na territoire ya Fizi uituka Sud Kivu. Na bolandi inspektor ya mambi mabilanga bolo bimpe baboko libibwele ntaba kama mine inazomi iwe iko banda sanza azomi na mibale leki dla tonka sukulu alobi ntaba pene na koto mitano izali na bokono bona tolanda malili ma inspektor dla tonka sukulu atali mambi ma boloni boboko libibwele mpe bolo bimbisi azai nelobelia muta wa mlendela wa radio umoja wa Baraka
Une situation que nous déplorons pour le moment et d'ailleurs
Totali komile la makasi pona likambolie kutu na utaki kolobela yango na bayimboka pamba temba la yasuka tokendeki kotela banyama pena la polo ya minganga ya banyama tomona kite bokono ya bantaba mungali makasi o secteur ya Lulenge na boye soki bazwi mikano na lombango te nyama iso ekolimo o secteur ena tomona kite bantaba bazali kolakisa bokono ndakisa pota obanzoto ya bango soki Ndoto ezali kokwea basusu mabumu mavimbi wana tobandi te bazali na banyama ongambo ya biso lokola baye bakolandelaka tosengi na bato te basukisa mimbongo ya bantaba o etuka
Mikano mitali bokoti sikati na ekolo Kongo mituka misila kotambola omikilimi ya mpoto ministre wa transport apesi ndimbula ongambo ya mituka miye mipikisa miko inge na kati na ekolo ezali mpe na mikano miye misengi na bana mboka kokoti sa mituka mina na kotala mobumu wa bokela mibwa motuka engebene na bosenga bwambula matari tolanda ministre wa transport Justin Kalumba alimboli na singa ya Mireille Bukasa Mokendi
En ce qui concerne l'âge des véhicules admis à l'importation,
na matali mbula ya mituka miye misengeli ko uta libanda ya ekolo ezali na ndelote tozwaki mokano onzela ya mokanda eye tokobenga boyokani po ya mwa ntango yango ekosunga te bato baye basombaki mituka mingi baye batikaki epai ya bakumbi bamona te mituka mia bango mindimami po ya kokumba makati na RDC tosukisaki yango po ya basanza misato kobanda mwa kumi bale na motoba ya santa ya zomi na ibale ya mubuko to ibale na zomi na ibale kino mwatu kumi bale na motoba ya santa ya isato ya mubumu eto zwami toko kiko puse yango pambate esengeli kubongisa mibeko upo ya kukamba mitala mialeta na yango na koyebi sabino lokola toko lobila kayango mingite mikano upo ya kutinda bato na matali misolo bakitisi talo lelo soki ozali na motu kayasika okufuta misolo lopo ya duanite, okokuta pe TVA ya kokumba yango o ekolo ya yote pe bongo na bongo.
Ba pesa kilobilo lekie na ministere wa mami makolongo nukati netuko oriental mituka na mpe mino. Ezali wana likabolia UNICEF na OMS o na zone ya sante ya wani rukula kisangani lubunga mpe kabondo. Biloko biso bina bizali bia dola apene na koto kama misato ya Amerika. Tolanda manso na bolei uta kisangani na Dorcas Kanku.
Okati ya likabo ya UNICEF ezwami ambulance yoko velo zomi tukutukumi bale bakisha liboke ya mino ya zone de santé ya Wanyarukula. Se engebele na manaka oyo ya fondation ro basengeli kotonga centre de santé mi bale kosunga minganga na mate ya pouya kubungisa musala na bango pe lisusu kotia bopeto omboka pe bitelo lokola esengeli kanisi ya UNICEF ya village pe ekole aseni lisungili ye likopesa mape lokola o zone de santé ya Arukuna Oyituri, lokola eibisaki Dr. Sise ya UNICEF. Ontango mei OMS epesaki likabo ya montango ya dolar pene pene koto kama motoba. Dr. Kiko ya OMS aibisite okati zwaminda kisa kit informatique tukutuku mino pe bongo na bongo. Mama ministra Tali Mambi mabokolongo no ya nzoto o etuka mwana mboka Jean Alasha asepela ki pe akani kosale la lisungi liye bo esengeli. Uto ngomba kisa Ngani Dorcas Kankou Radio Okapi.
Tala kansuka ndambo wa sangulu kutaringa la mpua mpua kwa lelo na binobansu bulanda kibiso butika la malamu kimi ya pebo voto umabuta mabino.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.